Iubiți frați și surori, mulțumim Domnului pentru îndurarea și dragostea Lui, pentru ceea ce El a făcut deja în viața noastră. Mulțumim pentru ceea ce El va face în viața noastră și suntem deplin încredințați că Dumnezeu care cârmuiește Universul, cârmuiește istoria, este mai presus de ele, este Creatorul lucrurilor văzute și nevăzute, este Mântuitorul nostru, Domnul și Salvatorul nostru, care iată în seara aceasta pune în fața noastră o pagină din programul Lui de mântuire. În gândirea unora, lucrul acesta pare simplu, pare mai mult ritual, mai mult ceremonie, parcă din ce în ce mai golit de semnificație, dar din perspectiva Lui Dumnezeu, lucrul acesta este de o importanță vitală. O să și m-am gândit în seara aceasta aici că pentru cei care au fost pe malul râului Iordan atunci și au auzit glasul din cer care a vorbit, care a depus mărturie pentru Hristos, au văzut Duhul Sfânt în chip de porumbel venind peste Domnul Iisus, ar fi trebuit să aibă certitudinea pentru tot restul vieții că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. N-ar mai fi trebuit să se întrebe niciodată, n-ar mai fi trebuit să-și pună mâna streșenă la ochi, să-L urmărească, ci doar să savureze, să se bucure de lucrările pe care Dumnezeu avea în continuare să le facă prin Domnul Iisus Hristos și le-a făcut. Noi care trăim pe axa timpului după aceste evenimente, ne uităm în Evanghelii și vedem cu câtă putere a fost însoțită lucrarea Domnului Iisus Hristos în cei aproximativ 3 ani și jumătate de lucrare misionară, de lucrare mesianică. Ioan Botezătorul a venit și a fost adus pe scena istoriei de Dumnezeu pentru a face un anunț, pentru a fi crainic într-o zi, dincolo de lucrarea de botezare, care nu era nouă în Israel. Evreii, să știți că practicau cu mult înainte botezul, însă avea altă semnificație. De exemplu, dacă un grec se convertea la iudaism, era botezat și dintr-un nume grecesc, îmi scap acum să vă dau un exemplu, el devenea, după botez, un membru al iudaismului, purtând un nume evreiesc. Însă, atunci când a venit Ioan, evreii s-au uitat și au văzut că el nu botează nici greci, nici sirieni, nici alte neamuri, ci botează evrei, în marea lor majoritate evrei. Și atunci, probabil că atrași la început de curiozitate, de dorința de a afla, de a cunoaște, mecanismul sau motivul acestui botez, au aflat, pentru că Ioan le spunea, așa cum am citit, să creadă în Cel care va veni după El, adică în Iisus, și apoi, evident, primeau botezul, așa cum spune Evanghelia, spre pocăință. În sfârșit, Scriptura spune în seara aceasta că Dumnezeu a rezervat un timp deosebit, un har deosebit pentru a-și face publică începutul lucrării Domnului Iisus Hristos, începutul lucrării Lui mesianice. Evanghelistul Luca ne spune că lucrul acesta a avut loc pe când Iisus avea aproape 30 de ani. Unii comentatori spun că lucrul acesta se potrivește cu cultura vremii, pentru că în vremea aceea nu toți erau socotiți majori la aceeași vârstă. Dacă proveneai dintr-o familie nobilă, dintr-o familie cu posibilități de a trimite la școli, de a face educație copiilor, vremea aceea erai considerat major la 21 de ani. Dacă erai dintr-o familie săracă și n-ai avut posibilitatea să-ți însușești sau să parcurgi mediile acestea educative, erai considerat de societate, evident, era considerat major la 30 de ani. Nu cred că acesta a fost motivul pentru care Iisus a fost botezat la 30 de ani, pentru că găsim motive mult mai serioase, mult mai teologice, de exemplu, preoții nu puteau fi preoți dacă n-aveau 30 de ani. Puteau termina o școală, puteau face ucenicie, dar nu puteau să slujească ca preoți înainte de 30 de ani, după lege. Vă aduceți aminte, de exemplu, profetul Ezechiel s-a pregătit să fie preot, însă n-a apucat să slujească nici o zi ca preot pentru că a fost dus în robia din Babilon și Dumnezeu l-a chemat ulterior să fie proroc între copiii lui Israel aflați în Babilon. În sfârșit, Ioan Botezătorul spune Scriptura că a făcut în ziua aceea, în ziua botezului lui Iisus, afirmația aceea extraordinară, pentru care de fapt a fost adus de Dumnezeu pe scena istoriei. A fost pregătit de Dumnezeu, a fost instruit, a fost adus prin promisiune, vă aduceți aminte? Dumnezeu a mișcat, a trimis un înger la mama lui, la Elisaveta. Dumnezeu a dus planul lui în punctul acesta în care Ioan să vină în lumea noastră ca să facă un anunț, să fie crainic într-o zi. Și în ziua aceea, când Iisus s-a apropiat de râul Iordan, în auzul mulțimii, Ioan a strigat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dincolo de orice afirmație, bogăția acestei afirmații este extraordinară, pentru că n-au auzit-o evreii nici până atunci, nici de atunci, niciodată. Expresia aceasta aduce în prim plan nevoia de izbăvire, nevoia de răscumpărare, nevoia de readucere la Dumnezeu, nevoia de întoarcere la Dumnezeu. Ei erau familiarizați cu jertfele și mulți miei au adus pe altarele lor, ca jertfă de ispășire în special. Dar acum nu era vorba de un miel. Ioan vorbește figurativ, era o persoană, un om. La înfățișare venea spre râul Iordan și Ioan a spus: acesta este mielul. Iisus a venit în lumea noastră în calitate de miel. A venit ca să poarte păcatele, dincolo de orice aspect, dincolo de puterea care l-a însoțit, dincolo de cuvântările lui deosebite, dincolo de împlinirea legii, dincolo de toate aspectele care pot fi găsite și nu puține sunt. Iisus a venit ca miel de jertfă, a venit ca într-o zi pe umerii lui, deasupra lui, pe ființa lui, să fie pusă păcatele lumii întregi. Între cele două coperți ale istoriei, Dumnezeu a strâns toată mizeria noastră, a umanității, toată mizeria omului de la cădere și până în final și-a pus-o pe Iisus Hristos. Iisus spune Evanghelistul Ioan că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iisus venea deci ca miel de jertfă. Lucrul acesta trebuia să interacționeze în mintea, în special a preoților, a învățaților lui Israel, acest element nou, acest element nou pentru ei, absolut nou, pe care Iisus îl aducea, el, mielul de jertfă, trebuia să îi facă să înțeleagă că el este Mesia, este trimisul. Legătura cu profețiile Vechiului Testament, cu Isaia 53, cu Isaia 42, legăturile cu celelalte, Psalmul 110, Psalmul 69, și nu-mi vin în minte acum alte texte, sunt destule, sunt multe chiar, în Vechiul Testament care vorbeau despre acest aspect, ei trebuiau să înțeleagă. Așa cum s-a întâmplat atunci când Irod i-a întrebat unde trebuie să se nască Hristosul, i-a spus în Betleem. Așa trebuiau și acum când au auzit pe Ioan strigând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Trebuia să facă o conexie mentală ușor de făcut cu profețiile Vechiului Testament, profețiile mesianice care arătau că va veni vremea când robul Domnului, trimisul Domnului, odrasla și alte cuvinte folosite de Scriptură pentru a defini acest personaj unic, venit din cer ca să aducă mântuirea și salvarea, dar ca să o aducă prin jertfă, ca să o aducă prin suferință, ca să aducă viața prin moarte. Cu toate acestea au rămas opaci, au rămas distanță, au rămas reci, au rămas în confuzie, probabil din alte interese. N-ar fi vrut să li se termine slujba, n-ar fi vrut să li se termine mandatul la templu, la sinagogă sau așa mai departe. Din alte și alte interese nici măcar n-au vrut, nu s-au sinchisit să cunoască mai mult. În sfârșit, spune evanghelistul Luca aici, în textul din seara aceasta, că după ce mulțimea care a venit la Ioan să fie botezată, a fost botezată, a avut loc botezul Domnului Iisus Hristos. Așa cum s-a amintit în seara aceasta, la început Ioan a ezitat. A zis: eu să te botez pe tine? Păi eu am nevoie să fiu botezat de tine. Dar Iisus l-a liniștit pe Ioan și a zis: lasă, Ioane, să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Adică Iisus n-a venit ca să aibă o viață întâmplătoare, ocazionată de împrejurări, de situații. Fiecare pas, fiecare eveniment, fiecare lucrare a lui Era o lucrare planificată dinainte, adică conform planului lui Dumnezeu făcut în sine însuși. Dragii mei, noi nu avem de-a face cu un Dumnezeu al întâmplării, cu un Dumnezeu al circumstanțelor favorabile, a culoarelor istorice. Noi nu avem de-a face cu un Dumnezeu care e spontan, care se răzgândește și repune sau pune în practică anumite lucruri, ci Dumnezeu acționează în istorie după planul făcut în sine însuși. El nu lucrează cum de multe ori noi lucrăm. Ei, dacă apare împrejurarea, mergem să facem sau dregem. Nu, Dumnezeu nu așa lucrează. Ci fiecare eveniment, fiecare detaliu al planului lui Dumnezeu a fost dinainte planificat. Și marile evenimente, atâta că Dumnezeu a considerat că ne este de ajuns, ne este necesar, le-a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi ca profeții care ne-au vorbit cu ani, cu zeci, cu sute de ani, cu mii de ani înainte, ca ele să se împlinească. Că atunci când se vor împlini, generația aflată în viață să se bucure, să vestească, să spună, să continue cu înflăcărare și cu pasiune al sluji pe Dumnezeu. Evreii au avut mandatul acesta extraordinar, unic și irepetabil, de a-L aduce după trup în lumea noastră pe Iisus ca mântuitor din seminția lor. De a-L aduce pe scena istoriei. Dar după ce Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și așa cum spune Domnul în Ioan capitolul 1, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Și nu numai pentru că nu l-au primit, pentru că există o mulțime de cuvinte din Scriptură în Vechiul Testament care arată că Dumnezeu avea în vedere neamurile. De exemplu, Isaia 55, vă aduceți aminte? Toate popoarele chemate. Dumnezeu avea în vedere și a vorbit, a transmis acest mesaj. Prin prorocii lui a transmis acest mesaj că va veni vremea când toate popoarele vor fi chemate. Cu ani în urmă, un tânăr atunci, cam de vârsta mea, s-a dus la rabinul de la sinagoga din Reșița, a deschis Scriptura, nu vă spun unde, un text mesianic, evident, și s-a dus la rabinul Epstein și i-a zis: vreau să-mi spui, rabin, când se vor împlini aceste cuvinte. Vreau să știu. Am venit la dumneata, am venit la o autoritate, la o somitate în domeniu și aș vrea să știu când se vor împlini aceste cuvinte. Și el mi-a spus, tânărul acela, mi-a spus ceva, a dat din colț în colț. A schimbat subiectul, a zis că nu are timp, a zis multe lucruri. Dar cert este că nu i-a dat un răspuns, pentru că era foarte greu să recunoască. Și v-am mai spus cu altă ocazie, evreii până în ziua de astăzi nu pronunță numele lui Iisus Hristos. Spun omul acela. Omul acela. Ei nu pronunță numele lui Iisus. Și atunci se eschivează și găsesc tot felul de tertipuri, tot felul de ocolișuri, de cuvinte pentru a scăpa de o discuție incomodă. În sfârșit, spune Scriptura în seara aceasta că după ce a fost botezat, norodul a fost botezat și Iisus și Ioan, la început s-a eschivat, dar după ce Iisus i-a amintit că el trebuie să urmeze un tipar și să împlinească ce trebuie împlinit, Ioan a acceptat, l-a botezat, a făcut acea mărturisire. Dar dincolo de mărturia lui Ioan, dincolo de prezentarea lui Ioan, a fost prezentarea, nu găsesc cuvinte de comparație, ca bogăție, ca valoare, pentru generația de atunci și pentru generațiile care au urmat. Spune Scriptura că s-a deschis cerul. Întrebarea mea este, a fost cândva cerul închis? Nu! Dar Isaia ne lămurește și ne spune că nu mâna lui Dumnezeu e prea scurtă, nici urechea lui nu e prea tare, ci păcatele voastre, Israel, pun un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Între voi și Dumnezeu în speță. Ei, în cazul acesta, cred că expresia lui Luca are în vedere cerul deschis, faptul că Duhul Sfânt în chip de porumbel, nu era porumbel, era Duhul Sfânt într-o imagine vizibilă, palpabilă, în chip de porumbel, s-a pogorât peste Domnul Iisus Hristos. Deci ei au văzut această imagine, au văzut venirea acelui porumbel. Venirea Duhului Sfânt în chip de porumbel peste Domnul Iisus Hristos, ei au văzut. N-a fost o vedenie a unuia din mulțime sau a lui Ioan în speță, ci mulțimea l-a văzut. Apoi a fost vocea care s-a auzit din cer, un glas care a strigat: Tu ești Fiul meu! Tu ești Fiul meu! Și în tine îmi găsesc toată plăcerea. Și oamenii aceia au auzit. Ar fi trebuit, repet, ca din ziua aceea, ei să nu mai aibă dubii, ei să nu mai aibă nicio reținere, erau suficiente probe. Și probele acestea au fost confirmate de viața Domnului Iisus Hristos. O viață cum n-a trăit nimeni pe pământ. Cineva spunea, toți moraliștii vremii, toți filozofii vremii, toate sistemele educaționale la un loc, n-au adus atâta binefacere umanității cât mesajele și prezența lui Hristos pe pământ. Afirmațiile, nu sunt făcute aceste afirmații de niște oameni care sunt ca noi, care îl cunosc pe Hristos și au o relație personală, ci de dușmanii lui Hristos. Dușmanii lui Hristos au recunoscut, nimeni n-a vorbit vreodată ca El. Dușmanii lui Hristos au recunoscut, nimeni n-a trăit vreodată ca El. Și verticalitatea Lui și dreptatea Lui și linia dreaptă pe care a lăsat-o în istorie, prin trăire, prin vorbire, prin felul Lui de a fi, ne arată, nouă și-a arătat de-a lungul istoriei oamenilor că El este Fiul lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos a spus într-o zi: cine mă poate dovedi că am păcat? Cine? Ce credeți dumneavoastră, dacă ar fi găsit vreo pată în El, nu ar fi făcut pasul înainte, nu l-ar fi acuzat? Acuzator a avut, are și va mai avea, dar bazele lor n-au nicio temelie. Acuzațiile lor n-au nicio temelie, pentru că Hristos a trăit o viață ireproșabilă, o viață de altruism. Dacă vrei să vezi cum s-a relaționat El la săraci, la lume, la bogăție, la guvernele lumii, cum s-a raportat El la toți oamenii pe care i-a întâlnit, atunci avem ce învăța în orice situație. Când te-ai fi așteptat ca să-i respingă pe unii, tocmai atunci i-a primit. Oamenii n-au înțeles cum poate El să intre în casa vameșului, în casa celor considerați rebuturi sociale, și totuși El s-a plecat, arătând că de fapt El a venit pentru un scop înalt. Nu să împartă, știu eu, simpatii sau antipatii în stânga și în dreapta, ci să-L aducă pe Dumnezeu și modul de viață corect, drept înaintea lui Dumnezeu, în fața oamenilor, o provocare pentru fiecare. Cerul, spune Scriptura, s-a deschis și Duhul Sfânt a coborât peste El. Și Tatăl a mărturisit: Tu ești Fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Dragii mei, botezul are un mesaj. Iisus a intrat în apa botezului, așa cum s-a amintit în seara aceasta, nu pentru că avea ceva de lăsat, nu pentru că avea ceva de îngropat, ci El a intrat în apa botezului pentru a arăta urmașilor calea, a arăta urmașilor drumul, pentru a trasa drumul pe unde trebuie să călcăm noi, să mergem noi. Iar noi la botez, știți ce facem? Sau ce am făcut la vremea când am intrat în apa botezului? Exact ceea ce Dumnezeu de câteva ori în Scriptură arată și spune, că a adus ziua și situația și omul în situația de a da un răspuns. Aduceți-vă aminte că nu odată s-a întâmplat pe vremea lui Moise, a lui Iosua și a altor oameni lui Dumnezeu care au pus întrebarea: cine este pentru Domnul să facă un pas înainte? Atunci când intri în apa botezului, tu de fapt spui: da, îl aleg pe Hristos. Vreau să umblu cu El, vreau să trăiesc cu El, vreau să fie Domnul meu, Mântuitorul meu, bucuria mea, tăria mea. Mă încred în El, îl iau pe El ca Domn și Mântuitor. Recunosc că El a murit pentru păcatele mele, recunosc că El m-a spălat, recunosc că sunt ce sunt prin El. N-am avut cum, cu ce să ștergi păcatele? Unde găsești soluția aceea? Păi dacă ar găsi oamenii o soluție de șters păcatele, de a le ascunde, de a le șterge, de a le desfința, ar fi găsit-o, s-ar fi aplicat-o de mult. Dar nu se găsește. Singura soluție, spune Scriptura, nici măcar nu sunt mai multe, una singură este sângele lui Iisus Hristos. Pentru că păcatul este un rău moral și nu poate fi șters. Vinovăția aceasta nu poate fi ștersă nici cu dărnicie, nici... Pavel spune, dacă mi-aș da trupul să fie ars, dacă mi-aș da toată averea, dacă mi-aș da toate astea și n-aș avea dragoste, adică pe Hristos sau Dumnezeu în mine, nu sunt nimic, sunt o ramă sunătoare și un chimval zângănitor. De aceea, trebuie să înțelegem în seara aceasta, mai mult ca până acum, dacă vreți, Că Dumnezeu pune această provocare în seara aceasta și una din aplicațiile practice, acum când am citit despre botez, este aceasta. Cine este pentru Hristos? Nu doar prietenii și tinerii. Este seara rededicării noastre. Este seara în care trebuie să facem hotărâri noi. Ne-am blazat, am căzut în tot felul de letargii, în descurajare, am devenit comoz, deosebit de comoz, pretențioși nu mai vorbesc, mofturoși nu mai vorbesc. E vremea să ne ridicăm în picioare. E vremea să spunem, da, Iisuse, sunt aici și vreau să trăiesc pentru tine și vreau să umblu cu tine. Tu ai venit în lumea noastră, în această prăpastie, în această vizuină a șerpilor, a șacalilor, a lucrurilor murdare, în această lume deformată, strâmbă, otrăvită. Ai venit să iei povara mea, ai venit să iei vinovăția mea, rușinea mea, ocara mea, care trebuia să o port eu, ai purtat-o tu. Iar la botez, Tatăl a mărturisit, Duhul Sfânt a mărturisit, iar Iisus, prezent în mijlocul mulțimii, era în văzul tuturor și spune evanghelistul Luca că după ce a ieșit, s-a rugat. Aș dori în seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem mesajul botezului. Chemare la Dumnezeu, chemare la dedicare, chemare la umblare, chemare la suferință. Iisus n-a venit în lumea noastră să promită confort, nici măcar odată n-o zis. Nici măcar n-o zis, știți ceva, dacă veniți după mine, ei, acum nu o să mai cheltuiți banii pe nimicuri. O să aveți bani, o să aveți case, o să aveți nume, o să aveți faime. Nu, n-a spus Iisus așa ceva. N-a spus, ci spunea într-o zi, ce credeți că am venit să arunc pe pământ? De acum înainte, din 5 care vor fi într-o casă, 2 vor fi împotriva 3 și 3 împotriva 2. Și omul va avea împotrivitor tocmai din casa lui. Tocmai din casa lui, din preajma lui. De unde s-a așteptat mai puțin? Am întâlnit situații, tineri și alteori nu tineri, care dat fiind că s-au întors la Dumnezeu, au fost alungați de acasă. Pe vremea, auzeam de la bătrâni, alții au fost dezmoșteniți și alungați să fie slugi la alții. Dar nu s-au lăsat de Hristos. Nu s-au lăsat de Hristos. Pentru că au știut în cine au crezut. Au știut pe cine au luat ca Domn. Au știut cine le-a încălzit și le-a aprins inima. Au știut ce e valoarea mântuirii. Dragul meu, Hristos n-a venit în lumea noastră să ne producă sau să ne promită confort. Ne bucurăm și îl căutăm și nu e rău să-l avem. Și, cum s-a spus, să ne rugăm chiar să avem. Dar dincolo de toate acestea, Scriptura ne cheamă să ne rugăm să avem credință, să avem zel și pasiune pentru Dumnezeu. Lucrul acesta se vor duce. Noi înșine ne trecem, ne consumăm, ne ducem. Lumea întreagă urmează un tipar, o cale, un drum. Nu vă duceți aminte cum a spus unul din mari oameni al lui Dumnezeu, al lui Israel, a zis, eu mă duc pe calea pe care merg? Toți oamenii merg pe acolo. Și trebuie să mă duc. Dar dincolo de toate, creștinul are o nădejde și o nădejde veșnică. A întâlnirii cu Hristos și spune Ioan, ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm când se va arăta El. Vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să facem o rugăciune de rededicare pentru Domnul. Să ne facem un bilanț așa în câteva zeci de secunde a vieții noastre spirituale. Doamne, ești mulțumit de mine? Sunt eu, am ajuns eu, după mulți sau puțini ani de umblare pe calea ta, sunt eu omul de care îți place? Că noi ne știm lăuda și sublinia meritele unii la alții. Și nu e rău asta. Dar, oare părerea lui Dumnezeu despre noi? Dacă Iisus ar fi fizic aici, El spiritual este. Dar fizic, dacă ar fi aici, ce ar zice El despre mine? Dar despre tine? Ce ți-ar spune El? Să știți că istoria merge spre ziua aceea. Vine vremea când ne vom întâlni cu El față în față. Spune Cartea Corintenilor că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca fiecare să-și ia răsplata pentru binele sau răul care l-a făcut. Ce va zice El atunci? Da, ca să nu avem surpriză atunci, ne întrebăm noi în seara aceasta. Doamne, îți place de mine? Am întâlnit un bătrân, Și cu aceasta vreau să închei, să ne rugăm. Odată, care se rugă așa. Doamne, dacă nu-ți place de mine, ia nu iau. Ia nu iau. Dacă îți place de mine, de cum mă silez? Nu-s perfect. Departe de a fi desăvârșit. Dar tu știi, duhul meu, atitudinea mea, mintea mea, gândul meu, încotro se îndreaptă. Dacă îți place, ajută-mă să cresc și să fiu mai aproape și mai bun. Haideți să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru toate binefacerile Lui, inclusiv pentru posibilitatea de a fi în casa Domnului în seara aceasta. Ne rugăm.